Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Poshnjë ditë kujtojmë 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Rumania nuk e ndryshon qëndrimin rreth Kosovës pavarësisht thirrjeve nga Parlamenti Evropian. Komandanti i NATO-s, admirali amerikan Fitzgerald, viziton Kosovën. Sot Spanja dhe Holanda përplasen për Kupën e Botës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim valonat e liçin me bllokun e lajmeve.
Sarajevë, sot shënohet 15 vjetori masakrës së Srebrenicës, në të cilën paramilitarët serb të Bosnjës ekzekutuan mbi 8000 burra dhe djem musliman. Mijëra njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoninë që do të zhvillohet në qendrën përkujtimore Potoçari, ku dhe do të varrosen 775 mbetje mortore të identifikuara së fundi. Presidenti serb Boris Tadić, homologu i tij kroat Ivo Josipović dhe kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan janë në mesin e liderëve pjesëmarrës. Kishinau, Rumania nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës pavarësisht thirrjes më të fundit të bërë nga Parlamenti Evropian. Rumania është duke pritur opinionin këshillues të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka deklaruar Theodor Basonski, ministri i jashtëm rumun. Ai bëri këto deklarata gjatë vizitës në Moldavi. Prishtinë, komandanti i forcave të përbashkëta aleate të komandës në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, do të vizitoj Kosovën të martën, ka bërë të ditur KFOR-i. Si pas një njoftimi, Fitzgerald do të vizitoj shtabin qendror të KFOR-it, më 13 korik, dhe do të njoftohet nga general lejtnant Markus Bendler, por nuk është cekur arsyeja e vizitës së tij. Vizitat e zyrtarëve të lartë të NATO-s janë shpështuar kohëve të fundit. Makaçkala, një gjykatës është shëlluar për vdekje dhe dy policë janë plagosur në incidentet të ndara në Dagestan. Autoritetet bënë të ditur se trupi viktimës është gjetur në makinën e ti. Militantët islamist në Kaukazin Verior po luftojnë forcat ruse me vite me qëllim të themelimit të një shtetit të pavarur islamik. Pekini ka konfirmuar zgjatjen e licencës së kompanisë Google në Kinë. Ky hap ka ardhur pasi giganti amerikan i internetit ka rënë dakord muajin e kaluar që të ndaloj kalimin automatik të përdoruesve të kësaj faqe në faqet e pacensuruara në Hong Kong. Muaj më parë Google dhe qeveria kineze u përplasën rreth lirisë së përdorimit të internetit në këtë vend. Marrëveshja e fundit bën që përdoruesit e Google në Kinë të bëjnë kërkime shtesë që të mund të kenë qasje në faqet në Hong Kong. Johannesburg, Gjermania ka mposhtur Uruguayn me rezultatin 3-2 në ndeshjen e zhvilluar të shtunën brëma. Futbolisti Sami Khedira ka shënuar golin e fitores duke siguruar kombëtares gjermane vendin e tretë në botrorin 2010. Në takimin final sonte të ndeshën Spanja dhe Holanda. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Gjatë 6 muajorit të fundit ka pasur 248 kallëzime penale për krime financiare dhe 94 të arrestuar njoftojnë burimet zyrtare në Kosovë. Të njëjtat burime pohojnë se krimi financiar tashmë është në përmasa relativisht të mëdha. Ulësit nga Prishtina e sjellën Luleta Krasniqi.
Statistikat e mekanizmave të sigurisë flasin për një numër të konsiderueshëm të rasteve të krimeve financiare në Kosovë, të cilat janë hulumtuar nga policia viteve të fundit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu thekson se policia e Kosovës në vazhdimësi është duke luftuar këtë dukuri, e cila është e shprehur në Kosovë. Sipas tij, në Kosovë ka mekanizma adekuat të luftimit të krimit financiar.
Në nivel qendror kem drejtorin për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Kjo njësi ka në përgjithë rajonet nga një sit veçantë që merren ekskluzivisht me hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion.
Ndërkaq sa i përket ulumtimeve të rasteve të kësaj dukurie në Kosovë, zëdhënësi i policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu thotë se rastet e krimeve financiare hulumtohen me vite dhe janë ndër rastet më të vështira të hetohen. Por sidoqoftë, edhe përkundër vështirësive, Sadriu thotë se janë zhvilluar hetime ndaj personave të cilët dyshohen në këto veprimtari.
Gjatë kësaj periudhe kohore 6 muajorësh, kryenjësia për krime ekonomike ka punuar përveç në rastet e mëhershme ka pun, do të thotë edhe ka punuar edhe në rastet e reja të këtij viti, ku vetëm këtij 6 mujori janë ngritur mbi 248 kallëzime penale ndaj 493 personave. Dhe lidhur me këtë rast janë arrestuar 94 persona dyshimt.
Sadi kushton se sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti janë konfiskuar mbi 200.000 euro. Krimi financiar i cili sipas statistikave tregohet se është mjaft shqetësues në Kosovë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkasi kësaj është mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor dhe mos ekzistimi i legjislacionit adekuat. Eksperti çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se duhet të ketë një plan të veprimit që në kuadër të përpjekjeve për zvoglimin e ekonomisë jo formale, disa masa t'i adresojnë edhe për luftimin e praktikave kriminale në tregun financiar formal.
Ku ka krim financiar, atje nuk kemi funksionim të sistemit gjyqësor, prandaj po dëshiruam që ta zvoglojmë këtë komponentë të krimit financiar, do të duhet që vërtet të ta bëjnë nëpërmes forcimit të shtetit ligjor.
Eksperti ekonomist Sadiku vlerëson se për shkak të pozitës gjeografike që ka Kosova, mund të ndikohet edhe nga rjeti kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është e përkushtuar të vazhdojë luftën kundër krimit financiar, duke u rritur që po e vështërson zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala kohë më parë ka theksuar se do të marrin masa të ashpra ndaj të gjithë personave të cilët nuk zbatojnë ligjin.
Si element nxitës pozitiv, neve kemi parapa me disa nga ligjet edhe masa kuqja të rrethta rreth ndaj atyre të cilët nuk do të përqafojnë zbatimin e ligjit dhe do përpiqen të bëjnë shmangje qoftë në aspektin e evazionit fiskal apo në forma tjera më të rënda të mos respektimit të ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka rëndësi mosha mesatare e duan pirësve derisa një pjesë e madhe e fëmijëve të moshave 10 vjeçare si përpohojnë se përdorin duhanin. Mosbatimi i ligjit kundër duhanit, puna e pamjaftueshme në shkolla dhe familje renditen si disa nga shkaqet kryesore të rritjes së shkallës së duanpirjes në mesin e fëmijëve. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin Ariana Kasabollit.
Të rinjt kosovar po bëhen gjithnjë më shumë konsumator të rregullt të duhanit. Është ky konstatim i dal nga një studim i kryer nga Instituti i Shëndetit Publik në 110 shkolla të Kosovës, ku ka rezultuar se nxënësit janë përdorues të mëdhenj të duhanit. Nga të dhënat ka dalë se 1/3 e nxënësve kanë raportuar se kanë pirë duhan. Nga të intervistuarit, 1/5 e tyre ka dalë që para moshës 10 vjeçare kanë pirë duhan, ndërkaq nga hulumtimet e mëparshme, mosha mesatare e duanpirjes për të parë ka qenë 18 vjeç. Doktoresha Merita Berisha nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se hulumtimi ka rezultuar shqetësues dhe se mosha mesatare e nxënësve duhanpirës është 10 vjeç.
Nga të dhënat të cilat i kemi fitu, ka qenë mjaft brengose se rreth 1/3 e të gjithë nxënësve kanë raportuar se kanë pirë duhan. Ndërsa prej të gjitha atyre të intervistuarve, 1/5 e nxënësve që ndonjëherë kanë pirë duhan e kanë filluar duhanpirjen para moshës 10 vjeçare.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se pasojë gjithë kësaj është edhe mos zbatueshmëria e ligjit për duhanin.
Deri tash ky ligj nuk është zbatuar në nivelin që duhet, mirëpo që ndodh zbatimi i plotë i tij, duhet një sinkronizim i aktiviteteve si të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit, Kulturës, Rinisë së Sportit, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave apo Ministrisë së Punës. Pra janë një grup i faktorëve dhe institucioneve të cilat duhet punojnë ngushtë mes vetë në mënyrë që ligji të jetë implementueshëm.
Siç thot ai, Ministria e Shëndetësisë nuk është e kënaqur me nivelin e zbatimit të këtij ligji, i cili ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit publik nga duampirja, por pritet që me shtimin e shkallës së vedijes dhe me programe të ndryshme të shihen edhe efektet e para të këtij ligji. Ndërkaq Nehat Mustafa, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se çështja e duampirjes nga ana e nxënësve shihet si një shqetësim mjaft i madh.
Jan disa aktivitete që zhvillohen, siç është sidomos aktiviteti qendror që bën janë ato që lidhen me trotën e mojit, kur është dita botërore e luftës kundër duhanit. Si ministri, për gjitha këto gjëra, jemi në bashkëpunim në kontaktet vazhdueshme edhe me donatorët e organizatave të ndryshme që veprojnë në Kosovë dhe gjithmonë ato i përkrahemi dhe inkurajojmë që edhe ato zhvillojnë fushata brenda shkollave.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve nga Instituti i Shëndetit Publik, statistika tregojnë se vendi ynë renditet ndër vendet e para për sa i përket përqindjes së popullsisë që tymosin duhan. Kështu duhanpirja në vendin ton vlerësohet në mas 39% kundrejt 28.6 sa është në vendet e bashkimit Europian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të emisionit i kthehemi sërish finales së Kupës së Botës në futboll që do të luhet sonte. Ekspertët kosovar të futbollit pohojnë se si Holanda dhe Spanja i përkasin të njëjtës shkollë futbolli, por ata besojnë se fitoria sonte do t'i takojë spanjollëve. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ndeshja finale e kampionatit botror të futbollit në Afrikën e Jugut, e cila do të luhet sot në mes të Spanjës dhe Holandës, po pritet me interesim të madh edhe në Kosovë. Ekspertët dhe analistët kosovar të futbollit vlerësojnë se kombëtarët e Spanjës dhe Holandës për të arritur deri në finale të kampionatit kanë dëshmuar cilësi të futbollit dhe lojë kolektive të efektshme. Hysni Magjuni, trajneri i futbollit, thotë se të dy kombëtarët e Spanjës dhe e Holandës gjatë këtij kampionati kanë aplikuar një shkollë të ngjashme të futbollit.
Edhe Holanda e përdorin në futbol të cilët kryesisht është një lojë që luhet shumë bukur me topin dhe në kom, me shumë kombinime të tilla, kështu do të thonë një shkollë e futbollit, një futboll total mund të them. Spanja ka një lojë të Barcelonës, një lojë kvalitative, një lojë më kolektive me një shkollë të ngjashëm si Holanda. Kroatia është njëri i tillë që atë shkollë e ka aktivizuar në Spanjë kur ka qenë trajner Barcelonës, një metodë e punës që po vazhdon se ka treguar vlerat e futbollit.
Ndërkaq Gani Kosumi, redaktor i sportit në Radio Kosovë, vlerëson se garat në kampionatin botror të futbollit në Afrikën e Jugut dhe arritja në finale e Spanjës dhe Holandës kanë dëshmuar cilësinë e kultivimit të futbollit në Evropë.
Konsideroj se shkolla e futbollit se kanë vizatuar edhe në kampionatin si vjetëm botëror Afrika Jugut. Kjo dëshmua edhe me dy ekipet finaliste që për mua kanë treguar më tepër cilësi. Këhera parë që për titullin kampionit e botës në një shtet jashtë Evropës do të konkurrojnë dy ekipe nga Evropa dhe kjo tregon mëse mirë se Evropa me gjithat ka futbolin zhvilluar dhe futbol të jetë cilësor. Në Evropë luhet futbolin më i mirë në botë dhe kjo është dëshmuar.
Ndryshe të dy këta analistë të futbolit vlerësojnë se është e vështirë të parashikohet se kush do të jetë kampion botëror i futbolit, për shkak se Spanja dhe Holanda gjatë këtij kampionati kanë reflektuar lojë siç e quajnë ata të një shkolle të ngjashme të futbolit. Megjithë këtë, trajneri Magjuni thekson se Spanja në shesi kampion botëror.
Finalet dikojnë shumë faktor. Çdo asnjë ekip, motivi posaçëm, si çdo ekip që vjen deri në finale tregon vlerat e kualitetit, vlerat e lojtarëve individualist, por futboll edhe fati do të prit. Mund ndodhet që në përparësi kisha dhënë prapë Spanjës, se ka një brojtë jashtëzakonisht të fortë. Me një mesin e fushës, të ku inkradohen shumë lojtarë në zëmë, kështu që edhe kur sulmojnë, edhe kur mbrohen shumica e lojtarëve është mas topit, në që se mëni me përshinë, do në kisha thonë 60-40 për Spanjën.
Vlerësim dhe prognozim të ngjashëm jep edhe zoti Kosumi.
Konsideroj se loja finale do tjetë pak sa e matur, nuk do të ketë loj shumë të hapur, me gjithat mund të ndosë që një gol apo dy gola, një gabim apo një kundërsulmi një skuadrës të vendosë dhe ndeshëm, pra do të ketë shumë taktizimit të trajnerve, sidomos në pjesën e parë të lojës, por konsideroj se do të shohim një finale të mirë, sepse dy skuadrat përfaqësuese, si Holanda ashtu dhe Spanja, aplikojnë pothuajse në futbollin e njëjtë, me gjithat përparësi jap. Po përqind 70 me 30 do të kisha thonë Spanja do të jetë kampione botës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Bosnjakët kujtojnë 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Rumania nuk e ndryshon qëndrimin rreth Kosovës pavarësisht shtirjeve nga Parlamenti Evropian. Komandanti i NATO-s, admirali amerikan Fitzgerald, viziton Kosovën. Sot Spanja dhe Holanda përplasen për Kupën e Botës. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.